Evangelio. Jälleen saamme olla Jumalan armossa. Olemme sanan ääressä ja Jumala ratkaisee, onko se avoimen sanan ääressä, koska sanan sanan armoa, niin se voi olla silloin. Avoimen sanan ja avoimen taivaan ääressä. Pari tämmöistä ajatusta ennen kuin menemme näihin kirjoituksiin, niin aloitan lukea useita. Raamattu kohti tänä iltana. Menemme nyt vielä tähän, kuinka näille alkuseurakunnan apostolaille, miten eli tämä yksi asia, mikä kuningas Daavid sanoi tällä tavalla, että sinun tykönäsi on elämän lähtö. Ja haluamme katsoa hieman aramealaisen testamentin mukaan näitä pelastussanoja, koska tämä pelastussana on arameassa yhdistetty ylösnousemuselämään useimmissa kohdissa. Ja niissä kohdissa, joissa on tämä ristin lunastus, niin niissä se on vahvana se lunastuspuolen asia. Me emme halua kaventaa mitään Jumalan ihmeellisestä sanasta, koska Jumalalla ei ole suoranaista tapaa, miten hän voisi hallita meidän lihamme. Jumala ei voi hallita ihmisen lihaa muulla kuin kovalla rautaisella valtikalla. Ja liha, kun ei alistu hänelle, sen tähden tarvitaan risti, lunastus. Ja sieltä avautuu sitten tämä elämän henki. Tässä on se uusi sydän. Se sana elämä, eli se elämän lähtö. Meillä ei ole pelkästään elämää, vaan myös se elämän lähtö, sen keskusta. Sieltä lähtee ne virrat, jotka vie meidät kohti tätä Jumalan tuntemusta, joka saa aikaan tätä suurta, pyhää, kuuliaista asennetta. Eli muuttukaa mielenne uudistuksen mukaan. Jos meidän mielemme saa tätä uudistusta, arvon, pyhän arvon virran, se ei löysä, mutta pyhän arvon virran uudistusta, meidän mielemme ymmärtää ja saa valoa, mikä on se, mikä on Jumalan mukaista, ja me saamme ravita itseämme taivaallisella valolla. Itse Daavidin sana toinen puoli oli se, että sinun valkeudessasi me emme näemme valkeuden. En koskaan saa tarpeeksi psalmeista. Yleensä sabatti aamuna aloitetaan sabatin psalmeilla. Ja siellä on tämä valo niin valtavalla tavalla. Se päätyy sen Messias kuvaan, kun hän tulee hallitsemaan kuskaan näitä pappia. Nyt otemme juuri ajatuksena tämän, että me olemme nyt jo tässä ylösnousemuksen prosessissa. Me olemme jo hänen kanssaan ylösnouseet, Efesolais 2:6. Tämä on se meidän sisimpämme, se kaikkien pyhä. Meidän sielun elämämme on juuri tässä nyt, missä kuolema tekee työtä meissä. Meidän kauttamme elämään muissa. Tai juuri sitä, jossa me opimme näkemään, että silloin kun me kuolemme itsellemme, niin saamme yhä enemmän tähän elämään koettavaksi. Meidän sielumme ei ole enää se kuiva erämaa, vaan tämä virta, Jumalan virta, sitä kostuttaa yhä enemmän. Ja vaikuttaa juuri sitä, mikä oli Paavo Ruotsalaisen sanassa, että Herralta saamme kaiken, mitä me tarvitsemme. Et tarvitsemme sitä totista Jumalan pelkoa sydämessä, kun me saamme sen häneltä. Tämä oli, en halua koskaan kadottaa sitä yksinkertaisuutta, joka oli Paavolla. Onhan se ollut monella muullakin. Ja sitten, kun tämä pasuna soi ja se kohta soi, niin kuin 1 Korintolais 15 puhuu siitä niin valtavasti, että sitten meidän ruumiimme tulee mukaan tähän. Tämä ylösnousemus on tapahtunut meidän sisimmässä ihmisessä, siellä hengessä. Olemme yhtyneet Herraan, joka on 1 Korintolais 17. Mutta sitten meidän sielumme kokee tätä sielun elävöitymistä. Se on sielun pelastumista näissä käännöksissä. Aramealainen sanoo, että sielun elävöitymistä. Ja silloin, jos me saamme enemmän tätä elämää, niin sen mukana on sitä oikeata mielenlaatua. Juuri sitä. Ja sitten pasuna soi ja meidän ruumiimme yhtyy tähän. Täytyy vaan sanoa yksi pieni asia tässä, joka ei ole niinkään pieni. On vähän pelottaa se semmoinen uskonto tai usko, jota nykyisin on, että tälle sielun pyhitykselle ei panna sille tarvittavaa painoa, vaan ajatellaan vaan, että mä kerron teen sen ratkaisun ja sitten kun se pasuna soi, niin kaikki on mukana, mutta kaikki on kunnossa, mutta kun ei kiinnosta tämä jumalaisuus, eikä kiinnosta sana, ei kiinnosta Jumalan valtakunta, ei kiinnosta sen levittäminen, ei kiinnosta se, mitä valtaistun sanoo. Tällainen asia pelottaa, koska jos menee ilman sitä, että sielu on koskettanut tätä ylösnousemuselämää, menee ikuisuuteen sillä tavalla, niin silloin ei olla valmistauduttu oikein. Eli se ylösnousemus, se on vaan menneisyyden ja tulevaisuuden asia, vaan olemme nyt ylösnousemuksen prosessissa. Me syömme tätä karitsan elämää ja se tekee meidät hengelle herkeksi. Henki johtaa meitä. Nyt menemme sanaan. Tässä otetaan tämmöinen sanakohta kuin Matteus 1, 21. Ja tässä on yksi esimerkki tästä pelastuksesta. Ja tässä on vähän yllättävä termi arameassa. Mä en nyt puutu näihin kielioppiasioihin, vaan menee tähän pelastussanaan. Tässä on se Mirjamille, eli Marialle annettu ennustus. Ja hän on synnyttävä pojan, tai Mariaa koskeva ennustus. Hän on synnyttävä pojan, siis pyhästä hengestä. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeshua, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Yllätys, yllätys. Siinä se aramean sana on, hän on elävöittävä kansansa heidän synneistänsä. Ilman muuta lunastus tulee siinä. Eli lunastus ei täytyy olla ensin, mutta tässä on, hän on elävöittävä kansansa, heidän synneistänsä. Synti ja kuolema on sama. Synti. Me olemme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme. Ja silloin kun meidän tehdään eläväksi, silloin meidän mielemme valaistuu, että hyvänen aika. Tämä on täyttä hulluutta. Kapinoiden Jumalan. Mä muistan, kun saan tämän elämän. Nuorena oli kova pakkanen ja talvi. Varsin uudella sydämellä Lappeenrannassa kohti taivonsaarta kävelemällä. Ja se sanavarasto, joka mulla oli siihen asti ollut, se oli kauhea. Kun se tietty sana alkoi tulla huulille, niin sillä hetkellä mä ajattelin, että tämä on täyttä hulluutta, jos mä tällä Muutama viikko aikaisemmin se oli normaali kielenkäyttö. Kielenkäyttö oli vähän samanlaista kuin sillä kaverilla, joka kirjoitti sen kristityn vaelluskielen. Mutta sillä hetkellä Herra elävöittää tällä tavalla meidät synneistä. Saamme anteeksi ja Pyhä Henki elävöittää meidän synneistämme. Eli silloin me näemme, että eihän mä tälleen voi. Se on täysin mahdotonta. No niin. Sitten katsomme toista esimerkkiä. Otetaan täältä Luukas luku 6. Voi että kun sais nuorisolle tämän asian. Nuorisolle sitä elämää, nuorisolle sitä fiilistä ja voi ne menee kaikki rockikonsertit läpi, mutta ei se ole muuta kuin kuolema. Luukas 6:9. Niin Jeesua sanoi heille, minä kysyn teiltä, kumpi on luvallista tehdä sabattina? Hyvääkö vai pahaa? Tehdä pahaa? Hyvääkö tehdä vai pahaa? Elävöittää henki vai hukuttaa? Tällä tavalla sanotaan. Onko lupa tehdä elävä? Aamen. Luukas 9:24 otetaan siitä. Toinen sanankohta. Ja tässä on tällä tavalla. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Ja tässä on kysymys sielun elämästä. Joka sielun elämänsä kadottaa, niin hän elävöittää sitten sen, pelastaa sen. Tässä juuri on se, että kun me saamme vapahtajan sydämeemme, meillä on kuitenkin tämä sielun elämä. Ja tämä sielun elämä tarvitsee juuri sitä riskiä. Meidän luonnollisen ajattelumme mukaan, ennen kuin me opimme vapahtajan tietoa, niin tämä on kauhean pelko tässä asiassa. Täytyy saada just se, mitä me itse ajattelemme. Kun me emme ymmärrä sitä, mitä vapahtaja sanoi, että ottakaa minun ikeni päälle, niin oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja täällä sydämessä, että saatte levon sieluille. Tämä on juuri sitä, että se elämä ja se lepo tulee sieluun, kun me mennään vapahtajan kanssa. Hän kantaa sen taakan toista puolta, se on se Jees. Kun hän määrää suunnan ja vauhdin, niin silloin meillä ei ole se paino. Se paino on hänen päällä. Se on niin kuin kaksi eläintä vetää sitä iestä, ja siinä on kummankin kaulalassa semmoinen, ies sopii siihen. Mutta kun vapahtajan kanssa me kannetaan tätä iestä, niin hän määrää suunnan ja vauhdin. Silloin meillä menee tosi hyvin, mutta jos me aiotaan määrätä sitä suuntaa ja vauhtia, niin silloin se rupeaa koskee se mies. Jos me mennään lujempaa kuin hän, ai se ei tunnu hyvältä. Jos me mennään hitaammin kuin hän, se ei tunnu hyvältä. Jos me määrätään suunta, että mä tuohon suuntaan haluan, niin me vähän ajan kuluessa havaitaan, että ei mene hyvin. Silloin me tulee pysähtyä ja huomata, että tämä on hänen suuntansa, tämä on hänen tahtinsa. Ja silloin, jos me sanotaan, että ei se mitä mä haluan, vaan mitä sinä haluat, silloin menee hyvin. Silloin hänen ikänsä on sovelias ja hänen kuormansa on keveä. Muuten, jos me pelätään, jos me olemme vääriä, ihmeellisiä, tyhmiä pelkoja, me voidaan pelätä joskus väärin Jumalan tahto. Jumalan tahto on vain hyvää, mutta kun me tyhmät pelätään, silloin kannattaa mennä Herran ylimmäisen papin puheelle ja puhua hänen kanssaan asiat läpi. Täytyy, mikä se oli se kaveri, joka kävi aina Lapissa patikoimassa, se Leminen. Yksi niistä, hän aina puhui sitä, että hoitakaa sieluanne. No se kävi Lapissa patikoimassa ja hoitamassa omaa ja muiden sielua. Mutta tulee hoitaa sielua puhumalla usein ylipapin kanssa. Amen. Ja tällä tavalla me ei mennä sen oman järjen mukaan. Ja me ei järkytä mitään. Me heitetään hyvältä asioita roskakoreen ja sellaisia asioita, jotka ei koskaan toimi. Niin me otettaisiin niitä. Ei me voida mennä järjen mukaan, vaan hengen mukaan. Sitten saamme oikean valon järjelle. Me emme tarvitse pelastaa sitä luonnollista sielun elämää, vaan luovuttaa se hänelle. Silloin se pelastuu. Silloin hänen elämänsä tulee tähän mukaan. Tässä meillä on valtavasti tilaisuuksia työpaikalla, kaduilla, perhe-elämässä. Luukas 9.56. Hetkinen. Nyt joko väärä jaetta tai se on eri tavalla näissä muissa, mutta täytyy mennä toiseen jakeeseen. Mennään Luukas 17.33. Luke 17.33. Aitas oli se sama asia, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen. Hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, hän elävöittää sen. Ja Luukas 19.10. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja elävöittämään sen, mikä on kadonnut. Koska se, mikä on kadonnut, se on kadottanut tämän elämän kosketuksen Jumalan. Ja kun tämä elämän kosketus on kadotettu, eli synneissämme puoleen rikoksiimme, niin silloin hän on tullut etsimään ja kun hän löytää, niin silloin hän elävöittää. Hän tuo elämä. Kuolleeseen ei saada kuuliaisuutta. Ja mikä on elävöitetty, siihen se kuuliaisuus saa yksinkertaisesti. Se on niin luonnollista. Meidän lihallemme on niin epäluonnollista olla kuuliainen. Ja muistatte omasta elämästä sillä kohdalla. Nuoria ja lapsia, niin se oma päämäsi. Kun kasvettiin, niin sitten isän ja äidin mielipiteelle osattiin antaa enemmän arvoa. Jos teillä oli vaikea nuoruus, niin kyllä Herra senkin voi hoitaa. No niin. Sitten menemme hieman. Johannes 12.27. Tässä on vähän monimutkaisempi Raamatun kohta. Ja tässä vapahtaja kohtaa kun risti. Hän on menessä kohti kuolemaa. Ja luetaan nämä jakeet 26.27. Tässä on tällä tavalla, että jos joku minua palvelee, seuratkoon häntä. minua. Ja mistä minä olen, sillä jos siellä on myös minun palvelijani olemassa, niin jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Nyt on minun silloin järkytetty ja mitä pitäisi minun sanomaan, isä, pelasta minua tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Ja tässä jakeessa aramea ei sano, siinä ei ole lunastussana, eikä siinä ole elävöittämissana, vapahtaja on elävä, vaan siinä on niin kuin, mikä on englannissa, niin kuin deliver, eli vapautta, mutta se ei ole lunastus mielessä vapautta, vaan lunastus on myös vapautus. Niin kuin päästä minut tästä hetkestä, ettei sitä tarvitsisi käydä läpi, mutta kuitenkin tätä varten minä olen tullut tähän hetkeen. Itse hän sanoo, isä, kirkasta nimesi. Aamen. Ja sitten tämä valtava Johannes 12 ja jaes 47. Kun Johannes puhuu näistä asioista, joskus on melkein vaikeaa lukea, koska se on niin vahvaa. Tarkoitan vaikeaa, vaan se on niin vahvaa, että sitä ei pysty edes yhdellä kertaa kaikkea omaksemaan. Jos joku kuulee minun sanani, Johannes 12.7, eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse, sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan antamaan maailmalle elämää, elävöittämään maailmaa. Tätä varten hän tuli antamaan elämää ja sitten. Tässä tietysti sanoo, että se sana, jotka häntä ei usko, se sana on suorittava ja viimeisessä päivässä. Sitten tulee tämä valtava sana jakeessa 90. Mikä on hänen käskynsä? Kaikki Jumalan käskyt supistuu tähän yhteen sanaan. Tavallaan ne supistuu siihen, että rakastaa. Tämä on vielä konkreettisempi tapa sanoa, se yhdellä sanoi, ja 50. Minä tiedän, että hänen käskynsä, eli kenen käsky, isän käsky, on iankaikkinen elämä. Mikä on Jumalan käsky ja kaikkien käskyjen summa? Iankaikkinen elämä. Tämä on aivan sama. Tämä muistatko siellä Hesekielin kirjassa, kun siellä Israel kuvataan verissä olevana lapsena, joka on siellä kuolemaisillaan siellä elämässä. Muistaakseni se oli luku 16, ja nyt tarvitsee avata sitä. Ja Herra sanoi, minä kuljen siitä ohitse ja sanoin sinulle, elä. Herra antoi tämän elämän käsky. Tämä on juuri sitä, mitä kuolleet tahteet tänä päivänä esitellä koulutuksessa. Kun Herra profetoi näille luille, tai profetoi, näille luihin tuli elämä. Tämä Jumalan käsky on elämä. Kun käytte kaikki 10 käskyä läpi, että huomaatte, että on elämänlaki. Ahaa, hebreassa tämä sana hain on oliko. Siinä on mukana fyysinen elämä ja hengen elämä, eli Jumalan elämä. Ja tämä ensimmäinen elämä on sitä varten, fyysinen elämä niin kuin astia, joka täytetään Jumalan hengen elämä. Siksi tämä elämä on niin kuin monikossa, hajin. Sitä ei voi sanoa niin kuin oikein yksin, kun se on hajin, koska se ensin fyysinen elämä on hengen elämä varten. Ensimmäinen luomus on uutta luomusta varten, ei niin, että se heitettäisiin roskakorin, vaan täytettäisiin sillä korkeammalla elämällä. Ja täten kaikki se Jumalan kunnioittamisesta, eikä palvella epäjumalia, se on kuolemaan. Jos joskus ajattelet niitä egyptiläisiä Jumalan palvelusmenoja, ei niitä kannata edes lukea, mutta kaikki on siellä maan alla olevia kuolleiden henkien, kaikkea roskaa. Se on kuolemaa. Epäjumalan palvelus on kuolemaa. Kuoleman henkien koskettamista, niiden alle menemistä. Kaikki on kuolemaa. Varastaminen on toisen elämässä jotain pois. Tappaminen on elämän tuhoamista. Jumala on elämän Jumala. Kaikki hänen käskönsä on elämän varjelemista. Hän rakastaa elämää, koska hän on elämää itse. Ja täten, niin hän sanoikin Johannes 3.16, nämä kaksi asiaa. Rakkaus ja elämä on siinä yhdessä. Niin on Elohim Jumala maailmaa rakastanut, tai eestiksi armastanut, että hän antoi aina toisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, eli uskon kautta liittyy hänen elävästi, se ei ole kuollut, mutta liittyy, uskoo häneen, hänen sisimpäänsä, niin kuin oksa sitä on puhun, uskoo häneen, se on hyvin Suomessa, hänellä olisi iankaikkinen elämä, eli rakasti antamalla elämä. Jumala rakasti Israelia antamalla Israelille pyhät käskyt, jotka varjelee elämää. Sitten kun tämä pyhät käskyt paljasti tämän lihan kurjuuden, niin kuin Paavali sanoi, että käskyt on pyhät ja hyvät. Minun lihassa siinä on. Eikö se ole kauhean tämä liha? Se rupeaa kapinoimaan mitä parhaimpia asioita vastaan. Pikku lapset joskus, otan oikein hyviä ohjeita niille, niin täytyy tuoda se oma idea siihen. Se oma idea, että se on vaan erilainen kuin se hyvä asia, mitä sanottiin. Tämä on nyt mun mieli. Kun se yksi lapsi, tämä turisti, joka Saharalle varmaan hänelle, hänellä on semmoinen pikku tytär ja äiti sanoi tyttärelle, että tee nyt näin, mene ja pane koulukirjan tuonne. Ja se tyttö sanoi vaan, mutta äiti, mä haluan tehdä sitä, mitä minä haluan tehdä. Tämä just sitä lihaa. Mutta sitten Herra tulee ja antaa elämän. Ja hän paljastaa niitä kuoleman asioita, kätketty meidän lihassa ja panee ne ristille. Nyt jatketaan elämän sanojen katsomista vielä tässä hieman. Sitten apostolit 2.40. Apostolit 2.40. Nämä apostolit oli niin täynnä tätä elämää. Messias oli niin läsnä heitä, kun ne meni siitä Jaffa-portin, kauniin portin eteen, ja siellä oli se rampa. Ja vaan sanoi sille, että nouse ylös ja suoraan nimessä. Apostolit 2.40. Tässä Keefas antaa todistuspuheen ja sanoo, monilla muillakin sanoilla hän vakasti todisti. Ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa elävöittää itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Tämähän tekee sen mielenkiintoisen. Tämä sukupolvi on nurja, koska se on kuoleman sukupolvi. Se, mikä on yhdistettynä syntiin, on yhdistettynä kuolemaan, joka ei halua vapahtajaa. Antakaa elävöittää itsemme tästä norjasta sukupolvesta. Tälleen Keefas sanoi arameaksi. No niin, katsotaanpa pikkusen sitten eteenpäin. Tämä oli myöskin apostoli Paavalin kokemus. Roomalais 11 ja 14. Roomalais 11 ja täällä ja 14. Kaikkialla kertaa, eli tänä jotain muuta katsotaan. Niin Paavali sanoi tässä, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisieni ja elävöittääkseni edes muutamia heistä. No nämä heimolaiset oli tosi kiivaita Jumalan lain puolesta. He ymmärsivät pyhän Toran ja sen opetuksen ja lain hyvin. Ja he olivat Raamatun puolesta, mutta Jeesuaa vastaan. Kuinka monta ihmistä on tänään Israelissa? Yleensä koko uskonnollisessa maailmassa on valtavasti ihmisiä, jotka on Raamatun puolesta, mutta Jeesuaa vastaan. Eikö se outo? Eikö se outo tilanne? Voi olla Raamatun puolesta, mutta Jeesuaa vastaan. Tässä tilanteessa Paavali sanoo, että hänellä on kipu näistä, että hän voisi, hän tekee kaikista elävöittääkseen joitakin. Ihmisparka ei näe olevansa kuollut rikoksissa. Kyllä panee vanhan ihmisen voimat liikkeelle harjoittaakseen uskontaa. Mitä tässä tarvitaan? Ylöskausemus elämä. Otetaan 1 Korintolaiskirje 1:18. Mä kääntäisin sen melkein näin, että sana rististä on hullutus niille, jotka ovat tällä hetkellä kadottautumassa tai hukkumistilassa. Ja tällä hetkellä ovat turmeluksen tilassa, kadottautumassa. Se on tässä hetken aikamuodossa. Mutta meille, jotka olemme saamassa elämää, se on Jumalan voima. Me, jotka ristivät. Olemme saamassa elämää. Se on Jumalan voima. Tähän täytyy hetkeksi pysähtyä. Miksi Jumalan kanssa seurusteleminen on niin tärkeää? Me vietämme sitä hiljaista aikaa. Mooses oli siellä vuorella 40 päivää ja 40 yötä. Seurusteli Herran kanssa, kun hän tuli alas, niin hän oli erinäköinen mies. Meillä ei voi olla sitä 40 päivää, 40 yötä aina käsillä, mutta meillä on tunti siellä, tunti täällä. Joskus on 1,5 tuntia, joskus on 2 tuntia, joskus on 1 tunti. Nuorille uskoville tulee silleen opettaa, että se tulee tämän armon kapasiteetin mukaan, että kun aloittaa, voi aloittaa vaikka, mä muistan mistä mä aloitin, jotain 15 minuuttia. Sitten se meni siitä 20. Kohta oli ei puolikas riitä mihinkään, nyt täytyy tunti. Mutta se meni silleen, kun nälkä kasvaa, se on ihan sama kuin menee, jos joku harrastaa juoksemista, niin kuin minä. Että 10 minuuttia, ei pysty oikein hengittää. Mutta nykyisin se menee, että jos se tuntia juokse, niin ei ole oikein niin kuin normaali olo. Ainakin lähestyn. Että Herran läsnäolosta, kun me harjoiteltaudutaan siitä, niin tämä elämän kosketus, hänen mielialansa läpäisee meitä. Että se on niin kuin oksapuun kyljessä, oliko tämä on hyvä suomalainen, oksapuun puussakin, niin se on se puun elämä, joka virvoittaa sitä oksaa ristin kautta. Eli se on vapahtajan kuuliaisuus, joka toimii minussa. Ja minun on määrä tehdä mitä itsestäni käy. Pysykää minussa. Paavo ruotsalainen oli oikeassa. kaikkea, mitä tarvitsen, saan häneltä tänään. Menen taaskin sitä sieltä pyytämään ja saan. Eli sana rististä on huutus niille, jotka ovat nyt kadotuksen tilassa turmeltumassa tällä hetkellä. Ne on kuolemaisillaan. Täytyy vaan saada valo siihen, että ne rauha ottaa tämän altavan lahjan. Mutta meille, jotka olemme saamassa elämää, olemme ylösnousemuksen prosessissa. Ajatelkaa sitä, kun menette nukkumaan. Me olemme nyt ylösnousemuksen prosessissa. Me olemme tässä valtavassa kävelyssä Hesekielen kirjan elämän virtaan. Siinä on. Me olemme ylösnousemuksessa. Silloin se risti on Jumalan voin. Se risti on nyt siinä mukana. No niin, sitten 1 Korintolais 1 ja 21 vielä. Tuossa se. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma on joutunut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta tehdä eläväksi ne, jotka uskovat. Eli ristihullutus pidetään se sellaisena, eikä kavenneta siitä pätkääkään. Ja silloin tulee elämää. Hän elävöittää ne, jotka uskovat. Muuten Tuo yksi asia vielä, jos mä löydän sen tekstin, kyllähän se täällä on. Joo, tässä se on. 2 Korintolaiset 7:10. Otetaan se vielä ennen kuin tältä osalta päätetään. Mutta 2 Korintolaiset 7:10. Tämä osoittaa valtavan parannuksen arvon. Mä toivon, sen verran voin sanoa omasta elämästäni, valitettavasti voin aina omista kokemuksista, kun en muista muiden esimerkkejä. Mutta kun mä olin nuori uskovani, kun oli joskus väärää pelkoa tämän aiheen suhteen, koska mä aina epäilin sitä omaa kykyäni. Ja se on hyvä, että me epäillään omaa. Mitä jos mä en pysty tähän oikeaan mielen takia? No eihän me pystytä. Mutta kuitenkin näitä pelkoja Herra ottaa meiltä pois. Näitä siteitä meidän silmiltämme. Ja sitten kun eräänä päivänä tämä asia mulle avautui, sitten myöhemmin mä sain sen niin kuin aramäästä kiinni. Tätä kaikki nämä pelot lensi pois kuin varjot. 2 Korintolaiset 7:10. Sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu eläväksi ja elävyyttämiseksi. Mä en nyt tätä koko lausetta panen aramäksi, kun tämän sanan. Ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolemaa. Siis maailman murhe, se huolehtiminen, mitä tapahtuu huomenna, mitä tapahtuu tänä iltana, mitä jos toi menee väärin, se tuottaa kuolemaa, se maailman murhe ja kaikki nämä turhat jutut. Mutta Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannusta, kääntymystä, joka tuo elämää. Nyt tämä antaa valtavan valon tähän, kun me etsitään sitä oikeaa mielenlaatua, sitä oikeaa sydämen parannusta. Eli kun Jumala antaa murhetta oikeasta asiasta, se on Jumalan hengen vaikutusta. Ja silloin se ei ole sitä, että mä tuijotan tuohon omaan sydämeni ja kykyyni, vaan mä katson vapahtajaan. Sitten mä näen, multa puuttuu tätä, mitä hänellä on. Voi että, kun tämä mun sydän on niin pieni, mulla ei ole sitä mielenlaatua toisista riittävästi. Mutta anna Herralle, kun näen näitä asioita, niin kun pitäisi nähdä. Mutta se tulee hänen katsomisesta. Silloin kun hänen katsomisestaan tulee se oikea mielenlaatu, silloin meillä on samalla hetkellä se katuva mieli, joka on, mitä se on se katumus? Voiko saisi olla enemmän kuin vapaa? Se ei ole pelkästään ulkonaista, vaan se menee vielä syvemmälle. Nyt kysytään tämä, mitä on oikea parannus? Se on sitä, että me näemme, että emme ole sellaisia kuin vapahtaja ja sua jossain asiassa. Meillä on ajatuksia, mitä hänellä ei ole päästä. Mieltymyksiä, mitä hänellä ei ole. Ja sitten me halutaan päästä niistä eroon. Ja olla enemmän kuin hän. Tämä on kaiken parannuksen keskus. Kun Kehas sanoo, Herra, mene pois mun tyköäni. Minä olen syrjinen ihminen. Kun me sanotaan, tule minun tyköni, Herra. Mä tarvitsen sinua, koska mä olen syrjinen ihminen. Kun me nähdään, että meiltä puuttuu, niin vapahtaja ei halua, että me sanotaan, mene pois. Vaan tule minun tyköni. Mä tarvitsen sinua. Koska nyt on se hetki, jolloin mä tarvitsen. Se rikas nuorukainen, kun Herra pani sormen siihen kipeeseen kohtaan, mitä hän ei voinut tehdä. Näinhän vapahtaja toimii ihan tarkoituksella. Hän panee sormensa sellaiselle alueelle, mistä mä sanon, tätäpä mä en pystykään ilman sua tekemään. Mä en pysty. Tässä olikin vaikea tilanne. Mutta täytyisi tässä asiassa jotenkin. En mä pysty. Se oli niin kuin se yksi henkilö, joka me keskusteltiin, jolla oli kutsumus mennä naimisiin ja hän ei pystynyt siihen omin voimin. Mutta Herra vaikutti hänestä sen halun mennä naimisiin, koska hänen kohdallaan oli se Jumalan tahto mennä naimisiin, ei vaan kenen kanssa tahansa, vaan tässä oikeassa suunnitelmassa. Tällä tavalla hän vaikuttaa meihin. Luen vielä kerran tämän päätteeksi tähän. Toinen korintolaiset 7:10. Tämä on niin kaunis asia, sillä Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu eläväksi, elävöitymiseksi. Se on just meidän sielusta. Ja jota ei tulekaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Tämän tähden tämä sana, mitä nykyhenkellinen maailma ei paljon puhu tästä sanasta, parannus tai mielenmuutos, katuva mieli, sitä ei siis paljon puhuta, mutta nyt tämä tulee valtavaa valoa. Tämä tulee olemaan meille suuren apumme elämän tiellä, koska mitä enemmän Jumala antaa meille tätä mielenlaatua, Herra. Mutta taas puuttuu, mutta anna sinä. Tämä oli liian nopea. Arvostelen oman mieleni mukaan. Tai ehkä sanoissa mä sanon näin. Tämä on teoissa teillä. Herra, mä en ollut sellainen niin kuin vapahtaja. Tämä ei tule sellaisesta väärästä itse tutkimisesta, vaan Herran edessä olemassa. Tutkiminen on Jumala. Silloin kun mä annamme tämän valon käydä itsemme läpi, taisi voi olla sitä, Herra, mä en kerta kaikkia uskonut sun hyvyyteesi, niin kuin olet pitänyt uskoa. Niin pian kuin me sanotaan, Herra, oli se miten tahansa, mä haluan olla yhtä mieltä sinun hyvän Jumalan kanssa. ja palata siihen, mistä mä poistin. Ja silloin tämä armon elämän lähde taas virta. Parannus on elämäksi. Tämän tähden parannus on meidän suurin ystävämme. Voi kun tämän hetken henkellinen maailma ei aina siitä puhu siitä menestyksestä niin paljon kuin puhu siitä oikeasta sydämenlaadusta. Ja sitten se menestys on sitä Jumalan antamaa menestystä. Hänen valtakuntansa menestystä, hänen oikeaa menestystä hyvänä aika vastusteta. Mutta että Herra saisi meidän sydämemme silleen hoitonsa, että hän ylimmäisenä pappina saa tuoda elämän sinne, missä on ollut kuivaa. Tästä on kysymys, mutta meidän täytyy jättää ensi viikolle asioita, ja me ei pystytä tätä yhdellä kertaa käymään läpi. Tietystikään. Isä, nyt me rukoilemme Jeesuan kallista nimessä, mutta anna myöskin Israelin kansalle, kun kaikille sinun lapsillesi, tälle kansalle oikeata mielellä. Herra, se oikein koskee meidän sydämemme, kun me tähän kuulta käydään synagogissa, luetaan sanaa ja luetaan pyhä laki ja opetuskirjaa Tora. Mutta Herra, Messias on vielä niin kuin kätkössä. Herra, me rukoilemme, että poistat nämä siteet. Annat elämän virran koskettaa. Puhut kuolleille luille, eläkää. Elävöität ihmiset kurjasta sukupolvesta. Tätä me rukoillaan myöskin sinun, kaikille sinun jäännöskansallesi, kaikille uskoville. Herra, meistä tulisi tämän ristin rakastajia ja sen kautta tulevan pyhän elämän rakastajia. Tämä lunastusvoima ja elämä saa olla meille kohta, jossa me pääsemme niin yhtymään sinun kuin oksa viinipuussa ja pysymään tässä yhteydessä siinä, mitä sinä kutsut uskon puljaisuudeksi. Sä me kuulemme sinun äänesi ja siellä sinun käskysi eivät ole raskaat, vaan sinun kuormasi on ikäisen sovelija. Kuormasi ketään. Kiitos tästä arvosta. Aamen. Suomen.